Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, atkal ceturtdienas vakars, atkal studijā Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Un ķeramies klāt pie jūsu uzdotajiem jautājumiem. Pirms nedēļas it kā tikām ar visiem tobrīd iesūtītajiem galā. Atgādinu to, jūs varat izdarīt mūsu interneta mājas lapā pie šī te raidījuma sadaļas komentārus atstājot, bet atkal jau vesela virkne ar jauniem jautājumiem iebiruši. Un 1026. pirmais no neatbildētajiem Mārtiņa jautājums. Par ļoti aktuālu tēmu būtībā viņš raksta, es tiešām nesaprotu, kā tā var būt. Dzīvoklis ir privatizēts, visi maksājumi nomaksāti godprātīgi, izpildītas arī visas saistības pret valsti un pašvaldību. Te pēkšņi uzrodas zemes saimnieki zem deviņstāvu mājas un pieprasa maksu par zemes īri. Rīgas domē paziņoja, ka diemžēl tāda ir likumdošana un tur neko nevar darīt. Tie saimnieki pat Latvijā īsti nav dzīvojuši, jo vecāki emigrējuši uz ASV un Vāciju. Otrajā pasaules karā vai pēc tam pēkšņi uzrodas no nekurienes ar juristiem, pārstāvjiem un pilnvarotām personām un aiziet. Nu, tad Mārtiņš raksta, ka tas esot legāls rekets gaišā dienas laikā, pret kuru mūsu ievēlētie deputāti un tautas pārstāvji vien rokas spējīgi noplātīt. Un jautājums tad Amerikam, vai jūsprāt tas ir normāli? Stāsts konkrēti par pļauniekiem Draunieku ielu 6.
Nu, manuprāt, nav normāli, bet jāsaka tā, ka es pieņemu šo kritiku arī man, varbūt zināmā mērā, kā publisks vārds pārstāvim. Uzskatu, ka vēl 90. gados, kad augstākā padoma vēl pieņēma lēmumu par zemes denacionalizāciju un attiecīgi atdeva šo zemi arī zem daudzstāv dzīvojamām mājām privāti īpašniekiem, no tā brīža ir ieprogrammēts konflikts. Tad šie īpašnieki visu šos gadus, tas ir 20 gadus, vienu brīdu iesniegumu, tagad ar caur tiesu, var atjaunot īpašumu tiesības uz šo, nu, uz stāv daudz dzīvokļu mājas, jo kas agrāk, pirms kara Latvijā, Rīga nebija tik liela, tur, kur šodien ir pļaunieki, tur, kur ir ķengaraks, tur, kur ir jūgla, bija ganības. Tā bija lauksaimniecības zeme, kur ganījās govs. Un, nu, tātad šodien tie ir mikrorajoni. Un šais mikrorajonos, nu, tātad tie zemes īpašnieki, mantinieki, ar tiesas palīdzību atjauno šīs īpašumtiesības. Sausais atlikums no tā visa ir tāds, ka apmēram 1000 hektāru zemes Rīgas pilsētā, zem daudz dzīvokļu mājām, ir privāti īpašumā gan fiziskām personām, arī Gribenšikova draudzei, piemēram, arī dažādām, teiksim, citām personām. Nu, un tā kārtība, kāda bija, ir tāda, ka satversmes tiesa ir lēmusi, ka, ja, teiksim, nevar citādi vienoties, ir satversmes tiesas lēmums, ka attiecīgi, nu, šim zemes īpašniekam ir tiesības saņemt gadā ir nosakām 6% nomas maksas no kadastrālās vērtības. Tas ir satversmes tiesas lēmums. Un šodien nama pārvaldnieks, kur pāraudzībā ar 4000 mājām ar šiem zemes īpašniekiem visu laiku ved pārunas, viņiem ir viena apetīte, nu kā viņi grib maksimālo.
Bet, protams, kurš gan negribētu, tā īpašnieks?
Tā pašā laikā jāsaka arī par konkrēto zemes gabalu, ja mēs jautājums ir uzdots par Draunieku ielu 6, nu tātad tur, nu ar šiem īpašniekiem tā vienošanās ir panākt, ka zemes nomas maksājumās ir 4%, nevis 6, bet 4% gadā. Bet mēs esam iesnieguši arī priešlikumu Saimā. Nu, es nezinu, vai šī Saima, kur tagad jau gatavojas rudenī vēlēšanām, to izdarīs vai nē, bet tad viņi ir otrā lasījumā pieņemti 20. martā grozījumu. Nu, vēl tad ir viens lasījums palicis, kas, nu, ietver vismaz vienu atbalstu sistēmu, ka šai nomas maksai nevar plusēt klāt zemes nodokli 1,5%. Jo iznāca tā, 6%, kas maksimāli 6% plus vēl 1,5%, tas iznāk 7,5%. mēs esam tagad ielikuši iekšā šo prasību, ka tas ir 1,5% ir jābūt iekš zemes nomas maksas.
Nu, lai maksā paši
iekšnieku no pēļņas. Esam iesnieguši vēl citas prasības par to, ka, ja viņi pārdod šo zemi, nu, citiem, ka pašvaldībai pirmpirkums, pagaidām likums to neparedz. Tātad mēs nevaram pat pirmpirkuma tiesības izmantot.
Mm-hmm.
Bet, nu, šis ieprogrammētais konflikts ir, un es domāju, ka tas ir viens no sliktākajiem, piemēram, muļķīgākiem lēmumiem, kas ir pieņemts 90. Gados, jo tas ieprogrammē šo, teiksim, tad mēs neatdevām zemi zem tiltiem, zem ielām, nu, bet atdevām zem šim daudzdzīvokļu mājām, nu, tādējādi padarot būtībā ļoti nereālu šo komunikāciju. Bet es pieņemu no Mārtiņa kritiku, es tikai varu izteikt, ka tas, manuprāt, ir ļoti milzīgi arī budžeta zaudējumi, algojot juristus, algojot visu šo te mašinēriju, lai atrastu kaut kādu līdzsvaru. Un tur nav izējas, te dzīvokļi privatizēti un tāpat, nu, nav variantu.
Nu jā, es arī pats esmu dzirdējis no apkārt cilvēkiem, kas šādā situācijā ir nonākuši un arī raustu plecus. Nu kā tā var būt, bet cerams, ka kaut kas mainīsies ar Saeimas vismaz palīdzību. 1027. Jautājums par vienu no mūžīgajiem tematiem akuvākiem Rīgas pilsētā, proti Uģis. Tas ir vairāk ierosinājums, viņa teiktajā. Viens, tos nevajag ierīkot braucamajās daļās, kur vien tas tiek darīts no jauna, kaut arī pastāvot tādi normatīvie akti, ar kuriem grāvī iebraukt. Bet par esošajiem atbildība jāprasa no tiem, kas ielas pieņem eksploatācijā, tad arī problēma atrisināsies, jo sodiem nevajadzētu būt maziem vai ne, tā viņš raksta. Nu, respektīvi, ja būvē kādu brauktuvi no jauna, tad tur nevajag rakt aku vākus, vai tā vispār var darīt.
Es piekrītu Uģim, tā arī tiek darīts. Ir runa vairāk par problēmām, kas saistīts ar to, ka no padomju laikā izbūvētām komunikācijām, kas ir zem esošām ielām, ir tās ielas tiek remontētas. Tām ielām tiek veikta kapitāla remonta, pamatā tas ir saistīts ar lietus ūdens kanalizācijas, jo tās trubas pat 30-40 gadiem ir aizsitušās gan arī ciet ar smiltīm. Tātad, kad šīs ielas tiek remontētas, tos maģistrālos vadus, kas ir, vai siltums ūdens, vai viņas jau viņas zem ielas tāpat paliek, jo, tiksim, šajā gadījumā tie aku vāki ir tikai daļa no visa tā, kad iela tiek remontēta, rekonstruēta. Ja mēs skatāmies pa citām vietām, kas ir izbūvētas pa jaunu, piemēram, Dienvidtilta tā daļa, kur arī pēc tam pārgāja uz Kruspils ielas pusi, kur pa jaunu ūdens, lielais maģistrālais ūdens vats, viņš tiek tieši blakus ielai, tieši sarkanēs līnijās, nevis zem asfalta, bet viņš iet tajā no aizsarga joslā, ja blakus ielai, kur arī, nu, tā funkcija paredzēta.
Mm-hmm.
Tas pats ir ar, nu, šo te austru maģistrālas posu, kas iziet uz Viesturu prospektu. Vairs jūs neredzēsiet tur, kur ir jaunbūvētās, tur aku vāku nav. Arī Dienvidu tilta pārbūvētajā daļā, kas iziet uz Ziepniekkalnu ielu, nu, kur, teiksim, nav bijušas agrāk ielas. Tur nav, bet tas mantojums, kas šodien ir saskaitāms ap 10 000 dažādu aku vāku, kas pieder Latenergo Rīgas siltumam, Rīgas ūdenim, Latvijas gāzei, es vēl visu pat nosaukt nevaru. Mm. Tātad, jā, tā ir problēma. Bet,
tās nekur nepārceļ.
Tās nekur nevar pārcelt, tad mums ir visi Rīgi jāpārceļ.
Nu jā, blakus rīkojot arī loģiskāk, ja kaut kāda avārija, tad nav satiksmi jāslēdz.
Tieši tā, bet tāda ir Eiropas pieredze, un tagad mēs tā daram.
Nākamais skārējs par lietus notekām. Ierunājāties Māra jautājums, viņš atsaucās uz iepriekš jau uzdoto saistībā ar iekšpagalmu remontu Zvaigznāja gatvē 9. Iepriekš jau viņš vērs uzmanību uz to, ka pēc iekšpagalma noasfaltēšanas ir kaut kādā veidā aizdambēta lietus ūdens noteka un tur stipra lietus laikā veidojas milzīgi peļķi un iepriekš jūs teicāt, ka visam jābūt kārtībā, pārbauda arī bijusi, bet viņš ir pievienojis fotogrāfiju, kas datēta ar 15. Mārtu, kur labi redzams apakš noteka ir, bet nekur ūdens prom neiet un peļķi milzīgi turpat stāv, ja tā var teikt.
Kritika pieņemta. Nesaku, ka mūsu dienas strādā ideāli, tātad, bet šī varbūt arī mūsu diskusija rāda SVH dod iespēju lietas mainīt uz labo pusi. Tātad Zvaigznāja gata 9, tātad tas, ko man pēc šīs arī jautājuma ziņo attiecīgi nama pārvaldnieks, ir sekojošu, ka jā, apsekošana ir atkal veikt, un šīs rezultātā ir atrast tātad citu vietu, kur tā ūdens neiet prom. Un Rīgas nama pārvaldnieks man ir devis tātad apsolījumu, ka nu tuvākajā tagad laikā, nu tātad tiks veikt papildu šī tīrīšana, nu viņi soli, ka nebūs. Es ceru ļoti mār, kad trešo reizi tev nebūs jāraksta vairāk vēstuli. Nu, jo mēs esam tieši zvaigznē gatvē deviņi ļoti nopietni pievērsušies.
Vēl pavisam īsi, pirms mēs dodamies pauzē, arī par Ievas iepriekš uzdoto jautājumu par kāpņu telpu tīrīšanu, ka tiek solīts viens, bet tas netiek izdarīts, tomēr Māris arī pievienojas un arī vērš uzmanību par to, ka tajā zvaigznāja gatvē deviņi jau mūsu pieminētājā arī nemaz sētnieki tik labi nestrādājot kā sola. Tur es, arī ir jau vērst uzmanības.
Nē, es teikšu tikai tā veids, kā nosaka kvalitāti, ir iedzīvotāju aptauja. Jā, ir vairāk kā puse, nu, teiksim, ir saka ok, nu, tad tas ir, zinām, arā subjektīvs viedoklis. Runājot par to pašu, kur bija jau, tad es gribu teikt, ka mēs tiešām ņemamies, bet mēs nevaram jau šobrīd, jau nav uzrakstījusi nevienu savu attieksmi nekādā veidā oficiāli. Sūdzību. Līdz ar to, nu, es ieteiktu ievai, tomēr kaut kādā veidā sevi pozicionēt, ja šodien viņi ir tā kā anonīma persona. Mēs visādā ziņā, man ir, es esmu devis uzdevumu ar Ievu satikties, un varbūt, ka viņi iekļaut arī Ievu šajā komisijā, kas vērtē, bet mēs viņu nevaram atrast, ja viņi vienkārši šodien ir anonīmi.
Tagad mazliet iepauzēsim sarunā ar Andri Ameriku, lai ir dziesma, lai ir reklāma, un pēc tam turpināsim atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Nu, kas par vainu, mīļumiņ? Pulverīti pārlietojies un viss cauri, ja? Nabadiņš nekās, mums ir vēl. Ā, kas tas šitien? Iesprūda, ja? Nu, bet loģisks arī jās veselu paku, protams, ka iesprūdīs. Nekās, tagad tu esi drošās rokās.
Auklīte tavai tehnikai no Rowlinga. Pildi un atjauno kārtridžus regulāri un saņem biroja tehnikas profilaksi bez maksas. Turklāt, uzpildi kārtridžus vai pērc alternatīvos smartkopiju kancelejas pārtikas un saimniecības preces un saņem lielo lugu picu bez maksas. Sīkāk 8770 vai Rowling LV.
Tu esi dzimis līderis. Tu nepakļaujies noteikumiem, bet diktē tos, jo tu zini, kad ir īstais brīdis. Šis ir tavs līder brīdis. Pilnīgi jauns BMW X6, tikai par 49 000 eiro. Nepalaid garām līder brīdi. Brauc uz Inčkēbēm auto, Dārsiem ielā 64A. Tikai līdz marta beigām. BMW X6 par 49 000 eiro. Uzzini vairāk BMW LV.
Nesaki, ka atmest smēķēšanu ir grūti, kamēr neesi izmēģinājis Tabex. Tabex – dabīgs bezrecepšu medikaments. Tabex – uzticams līdzeklis smēķēšanas atmešanai. Tabex nesatur nikotīnu. Ar Tabex atmest smēķēšanu vieglāk. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Pirms Tabex lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par medikamentu Tabex lietošanu.
Piedodiet pareizie ļaudis, piedodiet paklausīgie, pa dzīve ar lozungu, ka tikas nenotiek tipinošie, virs pūļa izslieties bailīgie, piedzīvojums uz gan jau kādreiz vēlāk liekušie. Šis nav jums. Pārējiem Fesh & More modis veikals, Valdesarini, Just Cavalli, Versace Jeans, Paola Pekora un Fashion vairāk, Fesh & More, Sky & More otrajā stāvā. Adresi zināt.
Katru dienu es uzsāku kā piedzīvojumu. Katru ielpu es tveru ar aizrautību. Un pārvaru visu, kas stājas man ceļā. Jo tā rīkojas tikai uzvarētāji. Es esmu Continental Riepa. Oficiālais FIFA pasaules kausa sponsors.
29. martā arēnā Rīga Freestyle Show. Pirmo reizi Latvijā salto ar sniega motociklu un kvadraciklu, kā arī mūsu Latvijas meistari Mārtiņš Aleksandrovičs ar speciāli sagatavotu triku uz sava krosa motocikla, Jānis Rotītis ar baiku, Viktors Kronbergs un Gačo, bet nevis ar mikrofonu rokās, bet ar BMX riteni gaisā. 29. martā arēnā Rīga Freestyle Show. Pateicamies par atbalstu Ford TVOE, Delphi LV, AP Print, oficiālais afterparty klubā Mai Tai. Biļešu tirdzniecība, biļešu servis, kasēs.
but the razor's in my head. I'm attacking the illusion, but the stopping doesn't matter.
This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam sarunu ar Andri Ameriku, proti iztaujāt viņu, meklējot atbildes uz jūsu klausītāju uzdotiem jautājumiem par un ap dažādām nebūšanām Rīgā, un esam nonākuši līdz 2029. Ulda jautājumam, kas daļai sasaucās arī iepriekšējā mūsu redījumā runāto par tā sauktajām legālajām točkām, ja mēs šādu vārdu savienojumu drīkstam lietot. Tad lūk, kas beidzot likvidēs veikalus degviela, kur tirgo alkoholu 24 stundas dienā. Naktī tirzniecība notiek pēdiņās oficiāli, tā Uldis raksta, naktī čekā izsit 20% uzcenojumu un pie šiem veikaliem ir rindas, turklāt iepērkoties arī cilvēki formās.
Ļoti smags jautājums un turpinot to sarunu, kas mums bija, manuprāt, vai iepriekšējā raidījumā vai raidījumā. Jā, tad jāsaka sekojošais. Paldies pirmkārt par šo signālu vēlreiz, te ir nosaukts arī konkrētas, nu teiksim, vietas. Uldim, un es arī mēģināšu konkrēti par šīm vietām pateikt. Tātad ir runa par četrām vietām, kas ir saistīts ar šo degvielas, teiksim,
tirzniecības
tīklu. Ja. Tātad Mārupas iela 8, tas ir, katrai vietai šai ir cits nomnieks. Tas nav tā, ka tur ir viens kaut kāda firma, tātad ir četras, arī īpašnieki dažādi, tātad, bet ir četras vietas, un viņas noteikti nedar godu, es arī šai publiski saku, viņas noteikti nedar godu Rīgai, lai arī, ko teiktu, ka es varbūt ierobežoju komercdarbību, ja vēl kaut ko, tātad Sija Josifu, kas ir Mārupas iela 8, tātad ir veikts šis pārbaudes un attiecīgi ir konstatēta no šī pārdošana uz līdznešanu no 10 līdz 8. Mm. Attiecīgi ir visi jākal protokoli, lietvedība ir uzsākta un tātad, ja es domāju, ka šeit arī tas lēmums beigās būs par licences atņemšanu. To atņem tātad akcizēto preču attiecīgā pārvalde, kas ir valsts institūcija, kas arī valsts ieņēmuma dienas akcizēto preču šī te nodaļa. Otra adrese ir Maskavas iela 250 korpus 2, tas ir ASLM firma. Tātad šeit jau arī tāpat ir vispār astoņi ir bijuši pēdējā laikā astoņi izsaukumi. Un attiecīgi ir jau iesniegt dokumentu par licences anulēšanu. Tātad te mēs gaidām vidu šo akcizētāju pārvaldi jau par to, ka viņi pieņems lēmumu par licences anulēšanu. Tagad tur šis arī beigsies. Tallins jau 90, sietam ir. Šī gadījumā tur vispār ir arī 11 izsaukumi. Ir nosūtīts izskatīšanai jau lēmuma projekts par licences atņemšanu. Šeit jāsaka, ka tātad pa Tallins iela 90 jau akcizētā pārvalde jau ir anulējusi daļu no šīs licences, kas ir saistīta ar alkoholu promnešanai, un tātad ir apturēta licence arī tagad 26. martā jau arī vietējai, nu, tiksim, kā bāram strādā. Mm-hmm. Tagad tur mēs jau esam tikuši vēl tālāk uz priekšu. Un pēdējā adrese čak jau 90, tas ir Sija Haims, licence šai firmai ir anulēta tieši dēļ šiem pārkāpumiem, un es atvainojos, ir vēl viena adrese, tātad Davot iela 33, arī ir nosūtīts šobrīd iesniegums vidu akcizētai pārvaldē par licences anulēšanu. Tātad es gribu pateikt visiem tiem, kas mūs klausās un arī varbūt seko līdz, mēs te minam dažādas adreses. Es gribu pateikt vienu, nesaudzīgu attieksmi pret šiem tirgotājiem, jā, ir Latvijā likumdošana, kas ļauj attiecīgi veikt šādu komerces darbību. Tai pašā laikā, jā, teiksim, no desmitiem līdz... Nu, tātad no desmitiem līdz astoņiem, tad, kad to nedrīkst darīt līdznešana alkohola pārdu, šie pārkāpumi tiek konstatēti, ticiet, tā būs nesaudzīga darbība, mēs Rīgas pilsētā stādīsim šos, rakstīsim šos administratīvos protokols, un viss šīs licences tiks prasīts anulēt. Tātad vai nu mēs strādājam godīgi atbilstoši likumam, bet točks Rīgā tiks apkarots ar visiem spēkiem.
Uzreiz jau gribas arī pajautāt, nu, ok, tās ir legālās, tās sauktās, bet nelegālās tiešām nu, nelegālās tas nevarbūt kā točkas.
Nelegālās mēs pašvaldību policiju saņem iedzīvotāju dažādas signāls, ir īpaši izceļās Latgales priekšpilsēta, attiecīgā, nu, aiz centrāla tirgus, tas rajons, Bolderājs rajons mums ir īpaši, īpašajā gadījumā. Teikšu tā, ka šie visi, ko pašvaldību policija saņem, nu, kopā ar valsts policija tādu nepieciešamiem ir, nu, viss tiek ar šīm reidiem kontrolēts, nu, diemžēl, nu, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet mēs nevaram citādi uz to reaģēt, kā, tāpat kā mēs cīnāmies ar spaisiem, nu, ar tām spaisu tirgotavām, ja, ir zinām kārtība, kā mēs viņus varam trenkāt, tātad viņi nedrīkst būt pie skolām, nedrīkst tūmā, tātad pie visām šīm sabiedriskajām ēkām, bet tas tā ir situācija, ar kuru vienmēr, es domāju, vēl var izdarīt daudz vairāk nekā dar šodien.
Pārējiem pie diviem nākamajiem jautājumiem Dainis tos ir iesūtījis par vienu un to pašu objektu, proti garāžu bloku, garāžu kooperatīvs, kādreiz varbūt tas sauktos eksporta ielā 2A. Tad diezgan specifiski jautājumi, pirmais 1030. Numurs mūsu kopējā sarakstā. Vai paaugstinātā maksa par Rīgas namu pārvaldnieku pakalpojumu šajā garāžu blokā skaitās ieviesta tiesiskā ceļā, respektīvi tur nav saulaicīgi brīdināti, visi nomnieki vienkārši ir post factum paaugstinātā maksa, un vai... Arī jau uz īpašnieku protestiem Rīgas namu pārvaldnieks jau gadu nereaģē par neapmaksātajām summām, joprojām aprēķina soda naudas, un vai Rīgas domē, ka namu pārvaldnieka kapitāla daļu turētājam šādā veidā paaugstinātā pakalpojuma maksa ar visām soda naudām nav jāceļ no tās piemērošanas brīža, ja to nedara Rīgas namu pārvaldnieks. Specifisks jautājums, bet es pieņemu, ka jūs tur esat ticis skaidrībā, par ko ir runa.
Specifisks, jā, varbūt daļai lādo klausītāji, tas nu, diezgan grūti būs izsakot visai šai fabulai, bet tik vienkārši Rīgas doma to nevar atcelt, tas nav kapitāla daļa kompetencē, tas līdzīgi kā, nu, teiksim, ekonomikas ministrija nevar atcelt Latenergo kaut kādu lēmumu vai satiksmes ministrija Latvijas dzelzceļa, nu, teiksim, to dara attiecīgi valdu, bet ir kārtība, kādā veidā mēs pārbaudam attiecīgo lēmumu pieņemšanas likumību. Mm-hmm. Ja mēs runājam par šo konkrēto adresi, tad, nu, kopumā, lai saprast, tās ir tāds, kad ir pagrabs tā, nu, ir jauna, tas ir jauns, ka tas ir pretī pasažieru ostē, pasažieru terminālam, šī lielā jaunceltne dzīvojamā māja, un tur pagrabs tāvā ir izvietot garāžu. Tur es nevaru pateikt cik, bet nu, tur tātad ir tā varbūt vairāk simt, to automašīnu var stāvēt. Nu un tātad katram tam dzīvokļu īpašniekam, kam pieder kaut kāda domājumā daļa, nu mm-hmm. pareizi sakot tā stāvvietas nu, kvadratūra. Runi par to, kad pa ko ir šobrīd cepiens. Cepiens ir par to, ka nu, ir paaugstināta tā kā apsaimniekošanas maksa par šo te nu, stāvvietas izmantošanu. Lūk, un nu, pārbaudot to, kas ir manā rīcībā dokumenti, tad attiecīgi ir situācija tāda, kur tā debata ir, ka šī maksas izmaiņa nav saistīta ar apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu. Bet, nu, kur ietilps dažādas tīrīšanas un tā tālāk, kas ir apsaimniekošanas maksā. Bet apsaimniekošanas maksa šis pieaugums, pa ko ir cepiens, un kas ir redzams tāmē, kad ir kļuvuši dārgāk apsardzes pakalpojumi. Tas ir tas, no kā tas aug. Apsardzes pakalpojumi pēc tā likuma un pēc tās dzīvojumā pārvaldīšanas attiecīgā likuma panta neietilpst kā nu kā, teiksim, šis apsaimniekošanas maksas viena sastāvdaļa. Tas ir apsardzes pakalpojumi, tas ir papildus nu, visām tām lietām, Un attiecīgi, nu par to bez šaubām lēmi arī visa tā kopība, tā to īpašnieku kopība. Nu, vairāk kā pusē kopības ir tam visam jāpiekrīt, tā būtu precīzi teikt. Un, nu, tad šeit es domāju, ka, ja kaut kāda nepiekrišana, ja kas ir, tad pirmkārt jāpārbauda tas kopības protokols par to, vai, teiksim, tajā apsardzes pakalpojumiem, nu, tur tas tā biedrība piekritus, un otrs ir, nu, ja tas tā nav, nu, tad tas ir tiesiskais ceļš, kādā veidā tas ir jārisina.
Un tā otrā daļa, pabeigsim tad ar šo te vēl otro daļu Daiņa jautājumam, kaut kas līdzīgs stāstācijam redzot arī par atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu metodiku un saimniecisko darbību objektā. Tur arī ir tikpat specifiski, bet varbūt arī varam Dainim dot kādu ieteikumu vismaz, kā rīkoties šajā situācijā.
Par atkritumiem pēc būtības tagad tā debata ir diezgan liela pa daudzām dzīvojamām mājām un saistīts ar to, ka ministra kabinets veiksmīgi šī gada sākumā, parasti sakot gada beigās, bet stājās spēkā ar šo gada sākumu, pieņēma vēsturiskus noteikumus, ar kuriem mainās maksas kārtība atkritumu izvešana. Agrāk tas bija rēķināts uz vienu iedzīvotāju, rēķināties, ka tas iedzīvotājs var kaut kāds 5 kubik metrs gadā saražot, dalīts uz izvešanu un, attiecīgi, ja dzīvoklī bija 2 vai 3, nu, attiecīgi, reizināja to daļu. Šodien to deklarēto nav, vispār reizēm dzīvokļi izīrēt, un ministra kabinets mainīja šos noteikumus, kad tas tiek uzrēķināts atkritumu uz dzīvokļu skaitu. Mhm. Ja mājā ir 100 dzīvokļi, tātad, attiecīgi, ja 2 vai 3 reizes nedēļā tiek izvest konteineri, tātad tādu un tādu apjomu, nu, tātad viss sadala uz dzīvokļiem. Nu, šinī gadījumā es saprotu arī par šo eksporta ielu 2A, šī jaunā kārtība, es nezinu, cik tur to dzīvokļi tagad pār pa 100, viņš tiek dalīts nevis uz, varbūt tur dzīvo viens cilvēks, bet tagad ir uz dzīvokļiem. Un ja agrāk varbūt tas viņam bija mazāk, tagad ir uz dzīvokļu skaitu. Ja ir kaut kāds cits pretenzijas, tad jānoformulē ļoti precīzi, kur ir stāsts.
Ar to mums šim vakaram arī ir jābeidz, raidījumam atvēlētais laiks ir galā, mēs tiekamies atkal un
mēs
turpinam.
Pēc vienas nedēļas izlaidīsim, jo es tiešām veselu nedēļu nebūšu uz vietas, un tad mums pēc vienas nedēļas būs atkal tikšanās.
Aprīļa otrajā nedēļā tad mēs tiekamies, tas nenozīmē, klausītāji, ka jums tagad vajadzētu pavasars naudā laisties un nesūtīt jautājumus, turpiniet to darīt tikpat aktīvi, kā pēdējās nedēļas laikā, tiešām jautājumi ir daudz, bet jo vairāk ir dažādi jo interesantāks šis te raidījums. Paldies, Amerika,
uz tikšanos.
Un tiekamies pēc 2 nedēļām atā.